Na današnji dan kada molitveno proslavljamo svetog Aleksija, čovjeka Božijeg, 30. marta, protojerej Nikola Pejović služio je svetu službu Božiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. U nastavku poslušajte besjedu prije pričešća oca Nikole Pejovića.
Yeah.
Čuli ste besjedu oca Nikole Pejovića koji je besjedio prije pričešća u sabornom podgoričkom hramu na današnji dan kada molitveno proslavljamo svetog Aleksija, čovjeka Božijeg.